Τώρα το, κατά το πρόγραμμα έχουμε εισήγηση από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος είναι ο πρίτανης της ηθικής, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλός μας, και δεν χρειάζεται νομίζω καμία σύσταση, είναι γνωστός και στο ακροατήριο αλλά και διεθνώς γνωστός για την συμβολή του και την τομή την οποία έχει κάνει στον χώρο της ηθικής με την ζεύξη αυτή της πατερικής θεολογίας. Τον παρακαλούμε να λάβει τον λόγο σε ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε είναι η καρδιά του συνεδρίου, αφού και ως διατύπωση αναφέρεται στην καθαρότητα του νου και της καρδιάς με βάση την διδασκαλία του αημνήστου γέροντα Ιωσήφ.
Πανιερότατε, σεβασμιότατοι, Άγιοι Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Στην Ορθόδοξη Θεολογία γίνεται λόγος για αμαύρωση ή σκοτισμό του κατοικώνα Θεού δημιουργιοθέντος ανθρώπου. Ο σκοτισμός αυτός που προκλήθηκε με την παρακοή του θελήματος του Θεού και τη στέρηση του φωτός της Θείας Ζωής έφερε την ακαθαρσία. Ο άνθρωπος έχασε τη φυσικότητα και μαζί με αυτήν την καθαρότητά του. Αλωτριώθηκε από την πηγή της ζωής στον Θεό αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. Ασθένησε η φύση του, σκοτίστηκε ο νους του και στράφηκε σε κατεύθυνση αντίθετη προς την πραγματική του κλίση. Η καθαρότητα είναι φυσική ιδιότητα όχι μόνο του Θεού αλλά και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού είναι καθαρός. Η ακαθαρσία αποτελεί για αυτόν παρήσακτη και παραφύση κατάσταση. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Η καθαρότητα, σημειώνει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είναι η αρχαία στολή του νου. Η ακαθαρσία είναι έννοια. Είναι έργον της σαρκός που εκδηλώνεται με τα σαρκικά αμαρτήματα, τα μίση, τις διαιρέσεις, την ιδωλολατρία με τις διάφορες μορφές της. Έτσι, η ακαθαρσία έρχεται σε αντίθεση προς την αγιότητα και ματαιώνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά και ακολούθως την κλίση του Θεού προς Αυτόν να τον ομοιάσει και να γίνει Άγιος όπως Εκείνος. Σε αντίθεση προς αυτήν, η καθαρότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αγιότητα του ανθρώπου και την ομοίωσή του προς τον Θεό. Την αναγκαιότητα του καθαρισμού αλλά και την ταυτόχρονη αδυναμία του ανθρώπου να πραγματοποιήσει το έργο αυτό χωρίς την καθαρτική παρέμβαση του Θεού εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ο γνωστός πεντηκοστός ψαλμός. «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Και ο προφήτης Ιεζεκίηλ, αναφερόμενος στην εσχατολογική κάθαρση του Ισραήλ, λέει ότι ο Θεός θα αφαιρέσει την πέτρινη καρδιά του και θα του δώσει καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών. Η καθαρότητα του ανθρώπου έγκυται κυρίως στην καθαρότητα της καρδιάς του. Άλλωστε, κατά τη βιβλική γραμματεία, η καρδιά του ανθρώπου είναι ο έσω άνθρωπος. Ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρότητα της καρδιάς δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που έχουν καθαρή την καρδιά, γιατί θα δουν τον Θεό. Εξαίρει την εσωτερική καθαρότητα του ανθρώπου, που γίνεται κατόφλη της θεοπτείας και καθυριάζει τον περιορισμό των γραμματέων και των φαρισαίων στην εξωτερική καθαρότητα. Και ο γέροντας Ιωσήφ προτρέπει: «Καθάριζε το έσω του ποτηρίου, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος, δια να γίνει και το έξωθεν καθαρόν. Καθότι όλα τα δια του σώματος εκτελούμενα είναι φύλλα όπου στολίζουν τον έξωθεν άνθρωπον». Η κάθαρση φαίνεται να έχει αρνητικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί ουσιώδες έργο υποδομής για την υποδοχή του θείου φωτισμού. Καθαρίζοντας ο άνθρωπος τον εαυτό του από τα πάθη, επιστρέφει κατά κάποιον τρόπο στη μηδενική του βάση και προσφέρεται στον Θεό για ανάπλαση. Άλλωστε, και όλες οι αρετές υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Δεν παράγουν ανακαινιστική χάρη, αλλά καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνη και προσελκύουν την χάρη του Θεού. Και τότε μόνο είναι γνήσιες οι αρετές όταν υπηρετούν τον σκοπό αυτό. Η άσκηση της αρετής, παρατηρεί ο Γέροντας Ιωσήφ, εκφράζει την αγαθή προαίρεση του ανθρώπου. Είναι οφειλή προς τον Θεό και όχι μέσω συναλλαγής με Αυτόν. Οι μη εργαζόμεθα επί πόνος δεικνύοντες ενώπιον του Κυρίου την αγαθήν και καλήν μας προαίρεση. Όπερ χρεωστούμεν και οφείλωμεν να προσφέρομεν την ισχύν μας. Το δεν αλάβομεν εξαρτάται από την αγαθήν πρόνοια του χορηγούντος Θεού. Όπως ο καλός γεωργός καλλιεργεί τη γη, θάβει μέσα της τους σπόρους και περιμένει το έλεος του Κυρίου, δηλαδή τους κατάλληλους καιρούς και τις απαραίτητες βροχές, χωρίς τις οποίες δεν θα ωφεληθεί σε τίποτε, έτσι κι εμείς. Αν δεν αποστείλει ο Κύριος τα άνωθεν καθαρτήρια ύδατα, όπως γράφει, της Θείας χάριτός Του, άκαρποι και ολόγυμνοι απομένομεν. Τα δε έργα μας δε μόνον βρώσεις καθίστανται και εαρετέ ημών καλώς εργαζόμενε μετατρέπονται εις κακίας. Η τελευταία αυτή παρατήρηση του γέροντα Ιωσήφ, ότι δηλαδή οι αρετές μας καλώς εργαζόμενε μετατρέπονται εις κακίας, επαναλαμβάνει ουσιαστικά την επιγραμματική αλλά και για ορισμένους νεοτόρους και ορθοδόξους ακόμη θεολόγους επικίνδυνη αλλά και προτεσταντίζουσα ίσως φράση για αυτούς του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος: «Παν είδος αρετής εν ημίν ενεργούντος του Θεού ημίν προσγίνεται. Του δε Θεού μη ενεργούντος εν ημίν αμαρτία παν το ηθιμών γινόμενον». Με άλλα λόγια, το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού είναι η αμαρτία. «Μη βάλεις ποτέ στο νου σου ότι έκανες κάτι καλό χωρίς το Θεό», γράφει και ο γέροντας Ιωσήφ, γιατί μόλις το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει η χάρη και θα το χάσεις, για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθεις Αυτόν. Για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην αυτογνωσία, χρειάζεται να συναντήσει πολλούς και μεγάλους πειρασμούς. Χρειάζεται να περάσει πολλές δοκιμασίες. Έτσι μόνο ταπεινώνεται και μαθαίνει με αυτά που παθαίνει την αλήθεια. Η ταπείνωση, γράφει ο γέροντας Ιωσήφ, είναι η αλήθεια. Να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Και η αλήθεια αυτή ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Οι θέσεις αυτές του γέροντα Ιωσήφ για την ταπείνωση και την ανάγκη της να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την εκ του μηδενός προέλευσή του, παρόλη την απλοϊκή ανάπτυξή τους, θυμίζουν και φραστικά μερικές φορές αντίστοιχες θέσεις του γέροντα Σοφρονίου. Επειδή μολύναμε το νου και την καρδιά μας και το σώμα μας με λόγια, με έργα, με σκέψεις, γράφει ο γέροντας Ιωσήφ, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Γι' αυτό πρέπει να καθαριστούμε με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνο ψυχής και προπάντων με προσευχή που καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα παίρνει ο γέροντας Ιωσήφ, όπως άλλωστε και γενικότερα η πατερική παράδοση, στη σωματική αγνότητα. Γι' αυτό, όπως γράφει, περισσότερο από κάθε άλλο πάθος πολέμησε τη σάρκα. Και μετά από τους υπεράνθρωπους αγώνες του, έλαβε ως δώρο την καθαρότητα να μην ξεχωρίζει γυναίκα ή άντρα. Πέρα από κάθε διάθεση αυτοπροβολής και με αποκλειστικό σκοπό να στηρίξει αγωνιζόμενα πνευματικά τέκνα του, σημειώνει: «Δεν μη κινείται πάθος ποσός. Με την δωρεάν του Κυρίου έλαβον εν αισθήσει την χάρη της καθαρότητος». Ως πρότυπο βέβαια της σωματικής αγνότητας πρόβαλε το πρόσωπο της Παναγίας. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω», έλεγε στη συνοδεία του, «πόσο να αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους τιούτους μας θέλει και αγαπά». Και πάλι έλεγε: «Δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης των Θεών όσον η αγνότης του σώματος, όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Στη ματαιρική παράδοση είναι γνωστή η τριμερής διάκριση της χάριτος του Θεού, που ανάλογα με το έργο που πραγματοποιεί διακρίνεται σε καθαρτική, φωτιστική και τελειωτική. Καθαρτική είναι αυτή που καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, φωτιστική αυτή που τον φωτίζει, φωτίζει το νου του και οδηγεί στη θεωρία των λόγων, των όντων και του λόγου του Θεού, και τελειωτική αυτή που πραγματοποιεί την ένωση με τον Θεό. Ακολουθώντας την παράδοση αυτή, ο Γέροντας Ιωσήφ διακρίνει τρεις καταστάσεις ή τρία στάδια πνευματικής τελειώσεως. Στην κατάσταση της καθάρσεως, ο πιστός αισθάνεται τη χάρη του Θεού να τον διεγείρει στη μετάνοια. Στην κατάσταση του φωτισμού, ανάγεται σε θεωρία του Θεού. Όχι σε φώτα και φαντασίες και εικονισμούς, όπως επισημαίνει, αλλά σε διάβγεια του νου, σε καθαρότητα λογισμών, σε βάθος ενιών. Για να πραγματοποιηθούν όμως αυτά, χρειάζεται άσκηση της προσευχής, με πολλή ησυχία και με απλανή οδηγό. Η τρίτη τέλος κατάσταση, η τελειωτική, που τελειοποιεί στα θεία τον άνθρωπο, ονομάζεται επίσης υπερφυσική και απάθεια. Οι καταστάσεις ή τα στάδια αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν στεγανά. Άλλωστε η χάρη του Θεού δεν αποκαλύπτεται με τον ίδιο τρόπο, ούτε με την ίδια ένταση και σε ίδια διάρκεια στον κάθε άνθρωπο. Συστέλλεται μετά τη φανερωσή της για να δώσει στον πιστό την ευκαιρία να αγωνιστεί με τις δικές του δυνάμεις και να φανεί πιστός οικονόμος της. Από τα απλά και πρακτικά κείμενα του Γέροντα Ιωσήφ γίνεται φανερό ότι η κάθαρση της ψυχής βιώνεται όχι μόνο ως ηθικό αλλά και ως οντολογικό γεγονός, με εσχατολογικό μάλιστα χαρακτήρα. Το έσχατο, που κατά την Ορθόδοξη Θεολογία δεν βρίσκεται μόνο στο τέλος της ιστορίας αλλά και σε κάθε στιγμή της, προσδιορίζεται από την κάθαρση της ψυχής του ανθρώπου μέσα στο παρόν. Ανάλογα με την κάθαρση της ψυχής και το φωτισμό που δέχεται ο καθένας εδώ, δοκιμάζει προκαταρτικά, αλλά και θα απολαύσει μελλοντικά την αιώνια θέα του Θεού. Σχολιάζοντας εξάλλου τον μακαρισμό του Κυρίου, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται», σημειώνει. Δεν λέει «μακάρι οι βλέποντες οπτασίας, οράματα αποκαλύψεις». Δι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά καν και να είναι από τον Θεό, αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρωνε ο νους την καρδία και εστάθη εντός. Ιδιαίτερα λεπτή στην πνευματική ζωή προβάλλει, όπως είναι γνωστό, η λειτουργία της φαντασίας, η λειτουργία αυτή που εκδηλώνεται στο μεθόριο μεταξύ νου και αισθήσεως. Η κρισιμότητα της λειτουργίας αυτής έγκυται στην αυτονόμησή της, που συνδέεται με την πτώση και την εσωτερική διάσπαση και διαστροφή του ανθρώπου. Ο πιστός οφείλει να γνωρίζει ότι ο διάβολος έχει μεγάλη συγγένεια προς τη φαντασία και την χρησιμοποιεί ως γέφυρα για να εισχωρήσει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Γέροντας Ιωσήφ εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των πιστών να μην δέχονται κατά την προσευχή φαντασίες για το θείον, γιατί είναι αυτοανίδεων, αφάνταστων, αχρωμάτιστων. Επισημαίνει ακόμη και τον κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τις φαντασίες των αμαρτιών που διέπραξε στη ζωή του. Όπως σημειώνει, αν και συγχωρείται ο άνθρωπος για την αμαρτία του, όμως παραμένει η φαντασία του σφάλματος και η εργασία αυτής. Ο πιστός μπορεί να μεταχειρίζεται τη φαντασία για θετικούς σκοπούς ή και για να καταπολεμεί τις απρεπείς φαντασίες. Η μεγάλη καθαρότητα του Γέροντα και η είσοδός του στην κατάσταση της απάθειας του έδιναν την ευχέρεια να χρησιμοποιεί με αρκετή άνεση την θετική φαντασία, αλλά και να τη συνιστά κατά την πνευματική καθοδήγηση των μαθητών του. Έτσι βλέπουμε να προτείνει στα πνευματικά του παιδιά τη χρήση της φαντασίας για πνευματικές αναβάσεις. «Αφήσατε τον νου σας ελεύθερον να φανταστεί τα ουράνια, και ιδού μας ανοίγεται η θύρα του παραδείσου, ένθεν κατήθεν οι άγγελοι παραστέκονται». Κατά την άσκηση όμως της νοεράς προσευχής πρέπει να αποβάλλεται κάθε φαντασία. Έτσι σε επιστολή του προς ανώνυμη μοναχή γράφει: «Μόνον πρόσεχε μην δέχεσαι φαντασίας, εις τα λόγια μόνον της ευχής να προσέχεις και πολύ θα ωφεληθείς. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο κατά τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την κάθαρση της καρδιάς έχουν οι θλίψεις, οι πειρασμοί και τα δάκρυα. Μικρή θλίψη καθαρίζει την ψυχή από πολυχρόνια νόσο. Και οι πειρασμοί είναι φάρμακα και βότανα ιατρικά που θεραπεύουν τα φανερά πάθη και τις αόρατες πληγές μας. Γι' αυτό συνιστά διαρκώς υπομονή στις θλίψεις και στους πειρασμούς. Άλλωστε, όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να υπομένει αυτά τα πράγματα, τόσο μικραίνουν και περνούν χωρίς κόπο. Εξάλλου, τα δάκρυα μαρτυρούν δύο βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής του πιστού, την αγάπη και την μετάνοια. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχουν δάκρυα. Ο πιστός κλαίει γιατί αγαπάει τον Θεό που πικραίνει με την αμαρτία, αλλά και μετανοεί ταυτόχρονα γιατί θέλει να ανταποκριθεί στην αγάπη του, τηρώντας τις εντολές του. Στην ασκητική γραμματεία υπάρχουν συχνές αναφορές στα δάκρυα. Ο γέροντας Ιωσήφ χαρακτηρίζει τα δάκρυα ως ευώδη μοίρα που απομακρύνουν τον ρήπο και καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Αυτά είναι το κύριον όπλον κατά των δαιμόνων και λουτρών καθαρτήριων κατά των αμαρτιών. Όταν δεν υπάρχουν δάκρυα, υπάρχει αγνωσία Θεού, από την οποία γεννιέται υπερηφάνεια και σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά και τα δάκρυα δεν παράγονται από τη δύναμη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δείχνει με τον αγώνα του την προαίρεσή του και τα καθαρτήρια δάκρυα έρχονται ως δώρα του Θεού. Η εμπειρία της χάριτος που αποκαλύπτει και το μυστήριο του χωρισμού του ανθρώπου από τον Θεό εκφράζεται με τα δάκρυα της μετανοίας και της αγάπης προς τον Θεό. Η καθαρότητα της καρδιάς δεν αποκτάται διαμιάς, αλλά μετά από μακρούς και επίπονους αγώνες. Για να πραγματοποιηθεί η κάθαρση της καρδιάς πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση του νου. Ο νους, παρατηρεί ο γέροντας Ιωσήφ, είναι ο οικονόμος της ψυχής που κουβαλάει την τροφή. Πρώτον καθαρίζει αυτός από όσες προλήψεις κατήχε στον κόσμο. Ξεθολώνει από του δίου τις μέρμινες και λέγοντας συνεχώς την ευχή πάβει εντελώς ο μετεωρισμός. Και τότε καταλαβαίνεις ότι εκαθαρίστη. Διότι πλέον δεν αποκλίνει στα πονηρά και ακάθαρτα όπου είδεν ή ήκουσεν εις τον κόσμο. Μετά αυτός δια της ευχής εισερχομένης εξερχομένης στην καρδία καθαρίζει δρόμον και εκβάλλει πάσαν εσχρότητα πονηρίαν ακαθαρσίαν από αυτήν. Όσο ο νους δεν είναι καθαρός δεν μπορεί να διακρίνει την ακαθαρσία και τους δαίμονες που εμφολεύουν στην καρδιά. Όταν όμως ανακτήσει την καθαρότητά του βλέπει την ακαθαρσία και τα ακάθαρτα πνεύματα που την μολύνουν και μάχεται εναντίον τους. Ακολούθως, ως καλός οικονόμος, φέρνει και τις αρμόζουσες τροφές για την υγεία και τον φωτισμό της ψυχής. Στην πατερική παράδοση επισημαίνεται ότι η κάθαρση του νου είναι σχετικά εύκολη, αλλά δεν διαρκεί πολύ. Αντίθετα, η κάθαρση της καρδιάς είναι δύσκολη, αλλά διατηρείται σταθερότερα. Αν καθαρθεί λοιπόν αυτή που είναι η ρίζα των αισθήσεων, καθαρίζονται και όλες οι αισθήσεις. Όσο όμως η καρδιά παραμένει ακάθαρτη, υπάρχει και ο κίνδυνος της πλάνης. Έτσι και η προσευχή που ανεβαίνει εις θεωρίαν χωρίς εγκλεισμόν του νοός στην καρδιά, παρατηρεί ο γέροντας Ιωσήφ, δεν είναι πλάνη, όμως ευκόλως μεταγυρίζει εις πλάνη. Οι δαίμονες, σημειώνει ο γέροντας Ιωσήφ, είναι πνεύματα και συγγενεύουν με το δικό μας πνεύμα, τον νου. Όταν λοιπόν το ακάθαρτο πνεύμα κλεψιμαίο το τρόπο θολώνει τον νου και αυτός κατά συνήθεια το μεταφέρει στην καρδιά, αν η καρδιά δεν είναι καθαρή, τότε η ψυχή σκοτίζεται και αμαυρώνεται. Και έκτοτε, αντί θεωρίας δέχεται διαρκώς φαντασίες και με τον τρόπο αυτόν ευγήκαν όλες οι πλάνες και έγιναν ιερές. Η διάσπαση του νου από την καρδιά αποτελεί συνέπεια της αμαρτίας. Γι' αυτό ο χριστιανός καλείται να επαναφέρει τον νου στη φυσική του θέση. Αυτό είναι πρωτίστως το έργο του ησυχαστού. Ο ησυχάζων, γράφει ο γέροντας Ιωσήφ, προσπαθεί να συνάζει τον νου στην καρδία, καθώς οι νηπτικοί πατέρες διδάσκουσι και δια της εισπνοής και εκπνοής να μελετάνε ο αιρός την ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με. Και όπως η πνοή δίνει στη σάρκα, έτσι και ο νους που συνδέεται με την ευχήν ανασταίνει την νεκρωμένη ψυχή. Η καθαρότητα του νου και της καρδιάς που αποκαθιστά και την ενότητα του διασπασμένου από την αμαρτία ανθρώπου παρέχει στον πιστό τη γεύση της Αναστάσεως και τον αραβώνα της θέας του Θεού πρόσωπον προς πρόσωπον. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον καθηγητή μας, κύριο Γιώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος μας εισήγαγε στα βαθιά νερά της αγιοπνευματικής ζωής, μας έκανε μια θαυμάσια εισαγωγή στην λεπτότητα και σοβαρότητα που έχει η καθαρότητα της καρδιάς ως προϋπόθεση της αγιότητας. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο και να πω τίποτα περισσότερο, γιατί φοβούμαι ότι θα μειώσω μάλλον τη σημασία των ακουσθέντων. Εδώ έχει λήξει η συνεδρία. Θα έχουμε κατά το πρόγραμμα ένα διάλειμμα
ενός τετάρτου
και θα επανέλθουμε για την ενάτη συνεδρία στο τέλος της
είναι πολύ, και θα ακολουθήσει. Ας μην βγουν όλοι έξω, αν είναι πολύ δεν μπορούν, ας μην βγουν όλοι έξω, λες.
Ναι, ένα τέταρτο δεν αρκεί για να βγουν όλοι έξω, και έχουν κάποιον λόγο αυτοί ας το επιδιώξουν.
Για να μαζευτούμε σύντομα, έτσι.
Έτσι, για να μην χάσουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ.